aos seus anos podía espertar semellantes paixóns.
Se a coñecese...
E incluso non se pelexaban entre eles por ela.
Dous clientes habituais que se enfrontaron con Anastasio porque o xuíz quería pasar primeiro.
Que pasou?
Esther, volvendo ao caso do teu irmán, sabes o que fixo a última noite de outubro? A noite na que mataron a Paloma.
Sei que quedaba masturbándose na súa cama.
Iso é todo, Esther, por agora. Dille a túa compañeira que veña ata aquí, fai un favor. A entrevista resultou menos interesante ata que me dixo que Rodríguez, o xuíz, e Navarro, o policía, estaban nese momento con dúas compañeiras na mesma habitación. Entón cortei a charla coa dominicana e me dispuxen a esperar con calma a súa saída do reservado. Saíron os dous á vez e, nada máis verme, achegáronse a falar comigo.
Home, Sánchez, por fin o vexo por aquí. Está aquí por traballo ou por placer?
Esta vez, sen que sirva de precedente, estou aquí por traballo, señoría.
Xa, non me diga máis, que xa nos coñecemos á perfección. Supoño que esta vez estará aquí polo caso de Paloma Vieito Moreira.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 11. Luns 5 de novembro, a 1:30 horas, no Niño da Pomba, prostíbulo en Blacktown, A Coruña.
Se levase o asunto, daríalle carta blanca con ese caso. E de todas maneiras, conte comigo para axudarlle con Pedreira. Porque é el quen leva a instrucción, non, Sánchez?
Así é, señoría. Pero por agora non necesito a súa axuda para orientar a instrucción de Pereira, que a leva moi ben. Vostede axudaríame máis se me comentase as súas impresións como cliente habitual de Paloma.
Vaya rapidez a súa. Efectivamente era cliente habitual de Paloma. Esa muller era única, como xa tería ocasión de comprobar. Eu coñecina haberá 20 anos e cheguei a pedirlle que viñese vivir comigo para non compartila con ninguén. Figúrese que clase de muller sería. Era unha muller única, extraordinaria, unha muller excepcional en todos os sentidos.
Vexo que utiliza moito o termo muller, como se lle costase tratala tamén de puta, aínda que fose tamén, segundo parece, unha puta extraordinaria, excepcional, única.
Sei mellor que a ninguén que clase de muller era, a puta máis experta coa que xamás tratei.
Estou seguro de que sí. Niso coinciden todos os homes que tiveron o gusto de compartir a súa cama.
Vexo que vostede non tivo ese gusto.
Por raro que lle pareza, é esta primeira vez que entro no Niño da Pomba.
Coñecendo como o coñezo, pareceme raro, sí, pero que se lle vai facer? Agora xa non se pode remediar.
Dígamo a min. Dende que falaron das súas habilidades, xa me maldigo a min mesmo por non pasar nunca polo seu prostíbulo.
Que debe de ser un dos poucos da cidade que non coñece, inspector.
Eu diría que o único.
Sí que mala sorte, sí. Porque Paloma non se podía comparar con ningunha outra puta. Por moito que lle explique como se comportaba na cama cos seus clientes, se non gozou desa experiencia na súa propia carne, non o entendería.
Ademais de prazer, nunca houve momentos de dolor entre vostedes. Nunca tivo ningún problema con ela.
Máis dun, inspector, máis dun. Pero sempre acababa eu perdoando a ela ou ela perdoándome a min.
Recorda a última vez que se anoxaron?
Sí, sí. Foi pouco antes de que a mataran.
Que pasou?
Aposto, inspectora, que xa sabe o que pasou. Pero debo recoñecer que leva moi ben o interrogatorio.
Con quen xa anoxou vostede máis, señoría? Con Anastasio ou con Paloma?
O tal Anastasio, importame un pataco. Se houvese que tratar con él, eu trataríao como sospeitoso. Igual que case todos os veciños deste barrio.
Por qué?
É que non lle desvío a pinta. Eu sempre que veño aquí, traio conmigo a Navarro, porque non me atrevo a vir só.
Sí, recoñezo que a simple vista asustan un pouco. E todos eran vos clientes de Paloma. Pero ainda non teño constancia ninguna de que se pelexaran entre eles por ela.
Porque ela non o permitía, porque se fose por eles.
E vostede de quen sospeita, señoría?
Eu sospeito de todos, inspector. Porque todos son uns animais, uns verdadeiros animais. Nin sequera me fío do home tan pouco animal en apariencia, tan aparentemente elegante, que acaba de entrar agora.
Refírese a Vano Dandy.
Sí, refírome a Vano Dandy. Por moi dandy que pareza e por moitos habanos que fume. Porque dígame, que sabe vostede dele?
O mesmo que vostede.
Pero aparte dos animais que abundan por aquí, eu sospeito, sobre todo, de dous tolos que andan soltos polo barrio, que eran clientes habituais de Paloma.
De quen se trata?
O trátase do Miñoca. Un tolo de nacemento, que gastaba a súa pensión completa con Paloma a primeira noite de cada mes. Toda a noite con ela. Crea que é normal.
E outro sospeitoso?
Chámase Iván Freire Gutiérrez. Este toleou de súpeto, pouco despois do 11S.
Sí, sei quen é. O xornalista que descubriu o seu cadáver.
Iso xa é sospeitoso. Pero é que ademais alucina continuamente. Só ten que falar un pouco con él e darse conta do tolo que está.
Moitas grazas, señoría, polas súas impresións.
Eu seguirei vindo por aquí, inspector, como homenaxe a Paloma e tamén porque me apetece.
A partir de agora eu tamén virei a miúdo por aquí, por motivos de traballo, xa sabe.
Bueno, veña tamén por motivos de placer. Porque non crea que isto sempre está así de morto. Veña mellor un venres ou un sábado, calquer día menos o domingo, e verá o ambiente que hai. E pode coñecer a Palmira, a filla de Paloma, que tampouco está nada mal.
Ata o venres entón, señoría.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Carlos El Chigri como Xuíz Rodríguez, o xuíz sospeita de todos, porque todos son uns animais, di. Sinala a Miñoca e a Iván, pero que tan animal pode ser o xuíz Rodríguez?